มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่25ครับถึงข้อ17บทที่25แล้วก็ต่อไปอีก15บทรวมทั้งบทที่25ด้วยนะครับเป็นบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนคือดาวิดเป็นส่วนใหญ่และบอกถึงอนาคตเมื่อคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ส่วนน้อยของอิสราเอลตกอยู่ในความยากลำบากส่วนใหญ่ก็พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวและมีการพยากรณ์ถึงคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ส่วนน้อยของอิสราเอลอยู่ในความยากลำบากครับบทที่15ถึงบทไม่ใช่บทที่15บทที่25ถึง39รวม15บทเป็นยารักษาใจเป็นคำปลอบโยมสำหรับผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนในปัจจุบันนี้ด้วยครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ17นะครับและเราจะต่อกันที่ข้อ18คำอธิษฐานเพื่อการเพื่อขอการทรงนำการอภัยและการป้องกันของดาวิดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายขออย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์ได้ชัยโยเหนือข้าพระองค์อย่าให้ผู้ใดๆที่เฝ้าพระองค์อยู่นั้นได้อายแต่ผู้ที่ทรยศโดยใช้เหตุนั้นขอให้ได้รับความอายข้าแต่พระเจ้าขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์รู้จักพระมันคาของพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์และถึงความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนขออย่าทรงนึกถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์หรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงนึกถึงข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมาคานั้นแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมันคาของพระองค์แก่คนใจถ่อมพระมันคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยกรรมชั่วของข้าพระองค์เพราะกรรมนั้นใหญ่โตนักผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์มิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเจ้าเสมอเพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่ายขอพระองค์ทรงหันมายังข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและเป็นทุกข์อยู่ขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์3ข้อหลังนะครับคือข้อ15ถึงข้อ17เป็นข้อความที่ลึกซึ้งกินใจเหมาะสำหรับช่วงที่กำลังเผชิญความทุกข์ยากนะครับอาจจะไม่รู้จะพูดยังไงจะอธิษฐานยังไงคำพูดนี้ไม่สามารถบอกได้ครับขอนึกถึงข้อ15ถึงข้อ17จากพระธรรมสดุดีบทที่25ครับตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเจ้าเสมอเพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่ายขอพระองค์ทรงหันมายังข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและเป็นทุกข์อยู่ขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ข้อ18ที่เราจะและศึกษานะครับบอกว่าขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความยากลำบากของข้าพระองค์และทรงยกบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์เสียเมื่อเรามีความทุกข์ใจมีความทุกข์ยากเราจะเต็มใจที่จะสารภาพบาปของเรามากขึ้นครับข้อ19ถึงข้อ21ครับขอทรงพิจารณาว่าคู่อริของข้าพระองค์มีมากเท่าใดและเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความเกลียดอย่างทารุณเพียงใด ขอทรงระแวดระวังชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอายเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ให้ฟังคำสรุปต่อไปนี้ครับข้อ22ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพี่น้องคริสเตียนจะเห็นคำอธิษฐานที่มีสง่าราศีนี้มีสำหรับอิสราเอลและสำหรับวันแห่งการทนทุกข์ที่จะมาในอนาคตสำหรับเราที่เป็นคริสตชนต่างก็มีความทุกข์ยากหลายครั้งในชีวิตนี่ก็เป็นคำอธิษฐานสำหรับเราด้วยครับคำสรุปในบทนี้ครับข้อ22ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาก็เป็นคำอธิษฐานสำหรับเราเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้เราออกจากความทุกข์ยากทั้งหมดที่เราเผชิญอยู่ครั้งหนึ่งกับมีมัคคนายกท่านหนึ่งก็ลงเป็นพยานแบ่งปันประสบการณ์ก็พูดถึงข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่มีความหมายต่อท่านมากท่านก็บอกว่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปท่านพูดข้อนั้นนะครับข้อนี้จริงๆแล้วคือข้อที่ผมบอกนี่ครับข้อ22เนี่ยท่านก็บอกในการเป็นพยานและเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนฟังแล้วก็สงสัยโดยเฉพาะสบศิษยาภิบาลสบก็ถามว่าทำไมมัคคนายกจึงพูดอย่างนี้นะครับและทำไมข้อพระคัมภีร์ข้อนี้จึงมีความหมายมากสำหรับท่านมัคคนายกก็บอกว่าเมื่อผมมีความทุกข์ผมมักจะหยิบพระคัมภีร์และก็อ่านเมื่อเวลาผ่านไปคือผมขอบคุณพระเจ้าที่ความทุกข์ได้ผ่านพ้นไปไม่ได้ค้างอยู่คำพยานของมัคคนายกท่านนี้ครับถ้าจะตีความหมายที่ถูกต้องของพระคัมภีร์อาจจะไม่ตรงนักครับแต่ก็บอกถึงความจริงของพระเจ้าครับและนี่คือเรื่องที่สดุดีบทนี้คือบทที่25กำลังบอกกับเราในข้อ22นี้ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาผมมั่นใจครับว่าพี่น้องจะเข้าใจว่าความหมายเบื้องต้นนั้นสำหรับอิสราเอลแต่เราสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้สำหรับตัวเราเองอธิษฐานได้อย่างแน่นอนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้เราออกจากความทุกข์ยากทั้งหมดที่เรามีอยู่ออกจากความทุกข์ยากที่เรามีอยู่ครับพี่น้องคริสเตียนครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับพระธรรมสดุดีมีทั้งหมด150บทส่วนใหญ่ก็เป็นของกษัตริย์ดาวิดที่ทรงเขียนไว้นะครับเป็นการศึกษาพระธรรมข้อต่อข้อและช่วยให้เข้าใจในพระคัมภีร์มากขึ้นครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขอส่งมอบบทรายการวิทยุให้กับท่านผู้ฟังฟรีนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับต่อไปเป็นบทที่26ครับหัวเรื่องใหญ่ครับคำวิงวอนบนหลักฐานของความชอบธรรมของตนเองในพระคัมภีร์ก็บอกเอาไว้คำยืนยันเรื่องความสัตย์สุจริตของตนของดาวิดบทก่อนคือบทที่25ครับผู้เขียนคือดาวิดสารภาพบาปของพระองค์เองและพระองค์ก็เป็นคนบาปบาปแบบแหมถ้าพูดแบบชาวบ้านครับบาปหนักบาปหนักเหลือเกินในบทนี้ครับดาวิดผู้เขียนก็พูดถึงความชอบธรรมของพระองค์เองดาวิดเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมผมไม่รู้ว่าพี่น้องคริสเตียนเป็นอย่างไรครับแต่ผมก็เป็นคนที่มีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบเนี่ยฟังแล้วอย่าฟังให้จบนะครับไม่ใช่ยกตัวเองนะครับแต่ความชอบธรรมที่ผมมีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของผมเองทำด้วยตัวเองครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30บอกเราว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป ที่ผมบอกว่าผมมีความชอบธรรมที่สมบูรณ์ก็ในกรณีของนี่แหละครับ1โครินธ์บทที่1ข้อ30บอกให้ทราบในพระเยซูคริสต์ครับพระคริสต์ถูกตั้งให้เป็นความชอบธรรมและเป็นผู้ไถ่ของผมนี่เป็นส่วนที่ดีโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์นี่คือความหมายของการอธิษฐานในพระนามของพระคริสต์คือการบอกถึงพระราชกิจคุณความดีและบอกถึงว่าพระองค์เป็นผู้ใดในคำร้องขอของเราเมื่อเราอธิษฐาน1โครินธ์บทที่1ข้อ30จะจดเอาไว้เพื่อให้มั่นใจนะครับความชอบธรรมของเรานั้นมีได้อย่างสมบูรณ์โดยองค์พระคริสต์ผู้ไถ่เรานะครับสดุดีบทที่26ครับหัวเรื่องใหญ่คำวิงวอนบนหลักฐานของความชอบธรรมของตนข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความสุจริตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้วางใจในพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวข้าแต่พระเจ้าขอพิสูจน์ข้าพระองค์ลองข้าพระองค์เถิดทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์เถิดบทนี้เริ่มต้นอย่างนี้ครับจะเริ่มต้นด้วยการจะบอกท้าทายก็ไม่เชิงนักนะครับแต่บอกว่าขอให้พระเจ้าทดสอบเพราะว่ามีความมั่นใจบทนี้ก็ดีนะครับที่พูดถึงการดำเนินชีวิตของผู้เขียนคือดาวิดก็ทำบาปหนักที่ร้ายแรงแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตในบาปต่อไปทำบาปสำนึกผิดและไม่ได้ใช้ชีวิตในบาปอันนี้ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ทำบาปแล้วก็ทำแล้วทำอีกนะครับเรื่องที่ดาวิดทำผิดไปครั้งหนึ่งคือเรื่องที่กษัตริย์แห่งอาณาจักรบาบิโลนทำทุกวันในสมัยนั้นหรือสมัยต่อมาครับบาปหนักของดาวิดนี่ก็เด่นชัดมากเนื่องจากว่าดาวิดมีแบบอย่างชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าหลังจากนั้นนะครับคือเมื่อทำบาปแล้วก็เสียใจแล้วก็ไม่ทำอีกชีวิตที่เปรียบเหมือนบรรทัดฐานของกษัตริย์ที่ครองบัลลังก์สืบต่อจากพระองค์กษัตริย์ทุกพระองค์ถูกพิพากษาโดยการดูว่าพระองค์จะดำเนินตามเยี่ยงอย่างของดาวิดหรือไม่ถ้าดำเนินรอยตามแบบกษัตริย์องค์นั้นก็จะเป็นที่ยอมรับและสรรเสริญว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีบทนี้ทำให้นึกถึงบทที่1ครับสังเกตดูคำพูดที่ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความสุจริตของพระองค์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้วางใจในพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวก็นึกถึงสดุดีบทที่1เนื่องจากความเชื่อของดาวิดในพระเจ้าเป็นอย่างนี้ครับดาวิดก็ไม่ลงไปไม่ใช่ดาวิดเข้มแข็งแต่พระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่เข้มแข็งนะครับแต่รู้ว่าพระองค์เองวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงนำและรักษาดาวิดคุ้มครองดาวิดไว้ครับข้อ3ถึงข้อ5เพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์และข้าพระองค์ดำเนินโดยความสัตย์จริงต่อพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้นั่งอยู่กับคนมุสาหรือไม่ได้สมาคมกับคนมายาข้าพระองค์เกลียดชุมนุมคนที่ทำชั่วและข้าพระองค์ไม่นั่งกับคนอธรรมเนื้อหาของข้อนี้นะครับคือ3ถึง5นี่แหละครับเหมือนกับสดุดีบทที่1ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ดำเนินโดยความสัตย์จริงต่อพระองค์นี่เป็นคำบอกถึงการสร้างสรรค์บทที่1ของพระธรรมสดุดีครับจะพูดในเชิงลบความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมนอกจากนี้ดาวิดก็ยังบอกว่าท่านไม่ได้นั่งอยู่กับคนมุสาหรือมิได้สมาคมกับคนมายาท่านมิได้นั่งอยู่กับคนหลอกลวงอย่างที่บทที่1ได้เรียกนะครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบยอดเย้ยข้อ6ข้าแต่พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ข้าพระองค์ชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์ความเชื่อของคริสเตียนนะครับต้องยืนยันด้วยชีวิตที่ดีตามความเชื่อด้วยบทนี้มีความสำคัญในการเกี่ยวพันนี้ครับเป็นเหตุผลที่ส่วนนี้ไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบเท่าไหร่ในทุกวันนี้เนื่องจากการเน้นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับข้าแต่พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ข้าพระองค์ชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์ข้อ12ครับเท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมชนเท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมชนนี่หมายถึงว่าดาวิดมั่นคงยืนมั่นคงแล้วมีรากฐานอยู่บนศิลาพื้นราบสื่อความหมายอย่างนั้นครับเมื่อเราอยู่เนินเขาที่ลื่นก็มาจากหกล้มทุกวันนี้คริสเตียนมากมายอยู่ในสภาพแบบนี้ครับสภาพแบบนี้สภาพแบบไหนเขากำลังเล่นกับความชั่วร้ายเข้าไปใกล้มันมีเด็กคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องครัวแม่ก็ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักในครัวครับก็ถามว่าลูกอยู่ที่ไหนเด็กคนนั้นก็ตอบว่าผมอยู่ในห้องครัวครับแม่ก็ถามว่าลูกทำอะไรอยู่ลูกก็ตอบผมกำลังต่อสู้กับการทดลองความหิวครับนี่ไม่ใช่ห้องที่เด็กคนนี้ควรจะต่อสู้กับการทดลองความหิวนะห้องครัวก็อาหารเยอะนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบกับคริสตชนอาจจะมีคนที่กำลังเล่นกับความชั่วร้ายเหมือนกับการยืนบนเนินเขาที่ลื่นมันก็มักจะหกล้มในที่นี้บอกว่ายืนอยู่บนพื้นราบที่มั่นคงทุกวันนี้คริสเตียนหลายคนก็ล้อเล่นกับความบาปล้อเล่นนะความคำนี้มีความหมายดีล้อกับเล่นกับความบาปถ้าเป็นไปได้ครับทำแบบที่บทนี้ได้บอกหลีกหนีกับนึกถึงตัวอย่างที่ลูกเข้าไปในห้องครัวกับทดลองต่อสู้กับความหิวของตนเองจะไหวไหมครับต่อมาครับเป็นบทที่27ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ครับคือการอธิษฐานบทนี้เป็นบทที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งและเป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนของพระเจ้าหลายคนเมื่ออ่านข้อแรกเราก็จะจำได้ทันทีบทนี้แบ่งออกเป็น2ตอนครับ6ข้อแรกพูดถึงการที่พระเจ้าประทานการหนุนใจและความมั่นใจแก่คนของพระองค์ข้อที่เหลือก็เป็นคำอธิษฐานขอการช่วยเหลือและการค้ำจุนบทนี้ไม่ใช่สรุปดีสำหรับธรรมิกชนที่ดีเลิศแต่มีถ้อยคำสำหรับจิตใจหลายดวงและชีวิตหลายชีวิตนี่เป็นคำอธิษฐานของดาวิดและเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ลาไปได้นอเสียงเอิญเชิญชวนนอห้องเปล่าตัดสินใจเด้อหมู่เจ้าอย่าไปสาโยนานขอเชิญชวนเด้อทุกท่านในของอวยมหาพระวุฒตาเพิ่นรอคอยทุกคืนอย่าคืนเด้อมัวแต่ถือว่าตัวก็บ่หวังง้อดอกคืนง่ายมันสิสายพวกมัวเจ้าคนยังท่าอยู่สู่คนละขั้นนั้นไปน้ออยากพ้นบนเหวเลิกเบิ่งไฟตัดสินใจลงยอมทอมตัวอย่ามัวสายตอนนี้ตอนนี้กันเบิดหมดมวนจนกันนั่นเต่าเชิญเจ้าพี่น้องขึ้นน้องถึงขาดกลับสู่บ้านที่สาดเตียงของเรามัวเมาลืมหลงส่งเสียงนำเอิญเชิญเด้อท่านพากันนั่นเต่าเชิญเด้อท่านพากันนั่นเต่ามัวเมาอยู่สาคอยท่าต่อไปหากได้ยินเสียงตามาเรียกมาอย่านิ่งนอนใจพระองค์ท่านทรงห่วงใยคอยท่านกลับไปอยู่ทุกวันขึ้นไปขึ้นเด้อคือโตองเมาหลงดูตาพันสาคำทางไปบ่วางเมาห่วงการงานไปบ่วางเมาห่วงการงานวันคืนหมดไปไหลตามน้ำคนวนเวียนจ่อยาล้อดเดือดทานวนเวียนจ่อยาล้อดเดือดทานพระองค์ยังควรทำน้ำเงินเปล่าหารีบมาอย่านิ่งนอนเฉยอย่าละเลยเสียงร้องเปล่ามาท่านเราปวงประชาให้รีบมาเชื่อคนดีใจชานานเดี๋ยวท่านจะสายถ้าวางใจจะได้ชีวิตพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตนี้แสนสุขนันเชิญเดินทันวันลื่นแต่เปลี่ยนปีเดือนแห่งคอยเลยสู่วันทรงวางทันเอิญเป้าตามหากลับมาเรื่อย คงใจลงนมท่านยอมให้เราแล้วนายรีบมาพระเยซูพระองค์ทรงเป็นประตูนำไปสู่สวรรค์เมืองแม่จังแม่นแสนลีลนคิดถึงทุกคนน้ำเอิญน้ำเปล่าไปได้ยินในรีบฟังเปล่าฟังเปล่าไม่ฟังเปล่าฟังเปล่าไม่เลวอย่าอยู่นานต้องติดตามเชิญชวนทุกท่านไปรีบดาวขึ้นฟ้าพาบุตรตาเพิ่นมีฟ้าเข้าไปกันสู่สวรรค์น้องเมืองฟ้าหมดเวลาก็จบเพียงนี้บนใดมันดีจดจำไว้แน่พระเยซูคนเมื่อซอยแก่ซอยแก่ไปซอยแก่ซอยแก่โอ้คนนั้นมุ่งมันก่อนไม่ก่อนก่อนล้มลงเลยอย่าเสียอย่าเลยไปกันไปได้ยินแห่เรียกฟังเฝ้าฟังเฝ้าไว้ฟังเฝ้าฟังเฝ้าไม่เลิกทบอย่าอยู่นานต้องติดตามเชิญชวนทุกท่านให้รีบดาวขึ้นมาพระบุตรตาบนมีฟ้าเข้าไปทั้งสู่สวรรค์น้ำเมืองฟ้าหมดเวลาก็จบเพียงหนึ่งมันใดมันดีจดจำไว้แน่พระเยซูคนมาซอยแก่ซอยแก่ซอยแก่ซอยแก่เข้าตอนใบตอนตอนล้มลงเลยอย่าเสยอย่าเลยไปเลย